Kjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson.
Frú forseti, nú geng ég í skóla háttvirts þingmanns Kolbeins Óttarssonar Proppé. Frá því hér áðan þegar hann sá ástæði þess að koma í pontu og leiðrétta háttvirtan þingmann Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur. Þegar svona hefði farið rangt með eina staðreynd eða eina tölu. Það gerði háttvirtu þingmaður Ólafur Ísleifsson hér áðan þegar hann hélt í fram að velasækkanir vegna kolefnisgjalda er 0,5% eða 0,05%. Það er ekki rétt. Það er ekki rétt háttvirtu þingmenn. Og það er alvarlegt þegar að menn eru að fara fram hér í sölum Alþingis í svona þessum tilgangi að já, sá efasemdafræðum í hugum manna það hvað þetta kolefnisgjald raunverulega þýði að geta ekki farið rétt með tölur. Það kemur algjörlega skýrt fram í greinargerðinni með frumvarpinu að áætluð hækkun og vísitölu neysluverðs vegna kolefnisgjaldsins á þessu ári er 0,016%. Það eru 160 krónur á hverja milljón sem að heimili í landinu skulda. Ég er ekki að gera lítið úr því. En það er himinn og haf á milli þess og að segja eins og áttúrulega þingmaður kom hérna inn á áðan að þetta munar heilu miljardi í skuldum heimilana. Þetta munar, jú, 320 miljónum í það heila og það er alveg peningur og það er hellingur en það er einn þriðji af því sem áttúrulega þingmaður hélt fram.